με τη χάρη του Τρισαγίου Κυρίου μας εισήλθαμε στον πνευματικό αυτόν κύκλο του Τριωδίου. Θα ήθελα σήμερα να κάνουμε μια ουσιαστική αναφορά στο Τριώδιο. Κι άλλοτε έχουμε μιλήσει, αλλά οπωσδήποτε όχι τόσο αναλυτικά. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι άνθρωποι λησμονούν το πνευματικό περιεχόμενο του Τριωδίου και κρατούν έθιμα ειδωλατρικά, έθιμα που βρέχονται από τους προγόνους μας που ζούσαν στην άγνοια και στο σκοτάδι, και πιστεύουν και νομίζουν ότι έτσι αναβιώνουν πολιτιστικά στοιχεία, γιατί έτσι ζούνε το Τριώδιο. Σαν πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η Εκκλησία μας έχει δύο ειδών εορτές. Είναι οι ακίνητες εορτές, δηλαδή εκείνες οι εορτές που εορτάζονται πάντοτε την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο, διαφέρει η ημέρα, αλλά η ημερομηνία είναι πάντα ίδια. Τα Χριστούγεννα είναι πάντα στις 25 του Δεκεμβρίου, το Αγίου Βασιλείου είναι πάντα την 1η Ιανουαρίου, το Διόν Ιεραρχών είναι πάντα στις 30 Ιανουαρίου και ούτω καθεξής. Αυτές οι εορτές λέγονται και είναι ακίνητες. Ακίνητες ως προς την ημερομηνία που μέσα στον χρόνο εορτάζονται. Έχουμε όμως και κινητές εορτές. Κινητές εορτές σημαίνει ότι εορτάζονται κάποια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ημερομηνία. Το Πάσχα πάντα εορτάζεται Κυριακή, αλλά όχι την ίδια ημερομηνία. Και αυτές οι κινητές εορτές έχουν όλες ανεξαιρέτως σχέση με το Πάσχα. Το Πάσχα είναι κινητή εορτή και πρέπει ασφαλώς να έχετε απορία γιατί να είναι κινητή εορτή το Πάσχα και να μην είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η απάντηση είναι διότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θέλοντας να απομακρύνουν τους χριστιανούς από το εβραϊκό Πάσχα, από τις εβραϊκές εορτές, από τις εβραϊκές κινήτειες, παρατήρησαν πως αν θα βάλουν το Πάσχα κινητό θα μπορέσουν να τοποθετήσουν το Πάσχα μέσα σε χρόνο τέτοιο που ποτέ δεν θα συμπίπτει με το Πάσχα το εβραϊκό. Έτσι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος όρισε το Πασχάλιο, μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο θα ορίσουμε το Πάσχα. Είπε λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ότι το Πάσχα θα το τιμούμε, θα το εορτάζουμε την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο της Εαρινής Ισημερίας. Άρα θα πρέπει να μελετάει αστρονομικά η Εκκλησία, να βλέπει πότε πέφτει η Πανσέληνος της Εαρινής Ισημερίας, και εφόσον διαπιστωθεί ποια είναι η ημερομηνία, ποια είναι η χρονική στιγμή της Πανσελήνου, της Εαρινής Ισημερίας, τότε θα ορίζεται η αμέσως πρώτη Κυριακή ως η ημέρα του Πάσχα. Με αυτόν τον τρόπο οι πατέρες της Εκκλησίας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου επέτυχαν βασικά να αποφευχθεί το φαινόμενο να συνεορτάζουν οι χριστιανοί με τους Εβραίους. Βεβαίως, αν κάνουμε μια παρένθεση σε αυτό το σημείο, επέτυχαν και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Μέχρι τότε το Πάσχα εορτάζεται στα διάφορα μέρη του κόσμου και σε διαφορετική ημερομηνία και σε διαφορετική ημέρα. Άλλοτε εόρταζαν στη Δύση, άλλοτε στην Ανατολή. Και έβλεπε κανείς οι χριστιανοί μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο να παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο κατά τόπους, κατά περιοχές, να εορτάζουν το Πάσχα τους διαφορετικά η μέρα από τους δε. Έτσι λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος όχι μόνο απεφάσισε το να μην γίνεται ποτέ το Πάσχα μας μαζί με τον Εβραίο το Πάσχα, αλλά και συγχρόνως να γίνεται για όλους τους χριστιανούς κοινώς, την ίδια μέρα, σε όλο τον κόσμο, το Πάσχα. Εδώ θα προχωρήσω λίγο στην παρένθεση, γιατί αξίζει να παρακολουθείτε και ορισμένες εκκλησιολογικές θέσεις. Το πρώτο που θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το σημείο είναι τούτο. Το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει τόσες εορτές και μάλιστα αναφερόμενες στο μυστήριο του Σταυρού, στο γεγονός του Πάθους, και όλες αυτές οι εορτές έχει κινητές, δηλαδή δεν προσέχει τον χρόνο που θα το κάνει, τον χρόνο που θα τελέσει αυτή την εορτή, αλλά την ενδιαφέρει να ζήσει ο πιστός την εορτή. Αυτό τι φανερώνει? Πόσο μεγάλο λάθος κάνουν εκείνοι οι οποίοι απεκόπησαν από την Εκκλησία εξαιτίας του ημερολογίου. Διότι ακριβώς βλέπει κανείς ότι το Πάσχα το εορτάζουμε άλλοτε πολύ νωρίς, άλλοτε πολύ αργά. Και η Εκκλησία δεν έχει καμία σημασία αν θα είναι αργά ή νωρίς, αρκεί να εορταστεί το Πάσχα. Σημειώστε ακόμα σε αυτό το σημείο και ένα άλλο στοιχείο. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας και από την ίδια την Αγία Γραφή έγινε πρώτο Πάθος. Η Εκκλησία μας ζει τη μεταμόρφωση ως ένα χαρμόσυνο γεγονός, γιατί βλέπει την μεταμόρφωση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού μας και ουσιαστικά βλέπει την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως γενικότερα, που προεικονίζει αυτή η δόξα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού μας. Χαίρεται λοιπόν και πανηγυρίζει η Εκκλησία. Και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να κάνει πανηγύρι χαράς μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που οπωσδήποτε θα έπρεπε να τελείται και να εορτάζεται η ημέρα της μεταμορφώσεως. Και τι κάνει η Εκκλησία? Την πέμπτη μεταμόρφωση και την κάνει στις 6 Αυγούστου. Το Πάθος έχει τελειώσει. Και το Πεντηκοστάριο έχει τελειώσει. Γιατί η Εκκλησία κάνει αυτή τη μεταφορά? Πρώτον, τη βάζει στις 6 Αυγούστου για να μπορέσει να χαρεί ο χριστιανός και να δοξάσει τον Θεό καρμοσύνος με λειτουργία πανηγυρική. Και δεύτερον, το βάζει πριν από τη 14η Σεπτεμβρίου, που για την Εκκλησία είναι Μεγάλη Παρασκευή. Και έτσι η Εκκλησία κρατάει μια απόσταση πριν από το Πάθος, πριν δηλαδή από την εορτή του Σταυρού. Την βάζει λοιπόν τη μεταμόρφωση πριν από την εορτή του Σταυρού, πριν από το Πάθος, αλλά συγχρόνως μας την δίνει σε τέτοια εποχή που να μπορούμε να την εορτάσουμε πανηγυρικά. Ή να πω και ένα άλλο ακόμα σημείο. Πότε εκοιμήθη εν Κυρίω ο ρήτορ της Εκκλησίας μας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις 14 Σεπτεμβρίου. Δεν τον εορτάσουμε τότε. Διότι αν θα ήταν η εορτή του τότε, δεν θα λέγαμε κανένα γράμμα για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, επειδή η εορτή του Σταυρού καλύπτει όλες τις άλλες εορτές. Και την κάθε Εκκλησία παίρνει τη μνήμη του Αγίου και την βγαίνει στις 13 Νοεμβρίου. Και τότε τον τιμά. Αυτά όλα δείχνουν ότι η Εκκλησία δεν στέκεται στις ημέρες, αλλά στο περιεχόμενο των εορτών. Για να κλείσουμε το θέμα του Πασχαλίου, που από αυτό το Πασχάλιο εξαρτάται και το Τριώδιο. Και το Τριώδιο είναι μέσα στο κύκλο των κινητών εορτών. Πρέπει να πούμε ότι σαν τους σημερινούς παλιωμερολογίτες που λένε ποιοι είστε εσείς που αλλάζετε το ημερολόγιο, ευρέθηκαν σε αυτούς τους Αγίους Πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου οι τότε παλιωμερολογίτες. Σημειώστε ότι οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ομολογήσει Χριστό. Λένε τα Ιερά Βιβλία ότι οι περισσότεροι από τους πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου έφεραν τα στίγματα του πάθους επάνω τους. Σ' άλλον έλειπε το χέρι, σ' άλλον το πόδι, σ' άλλον τα αυτή. Από τα μαρτύρια που είχαν περάσει κατά τη διάρκεια των διωγμών. Και όταν εκείνοι απεφάσισαν ότι θα εορτάζεται το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την Παρσέλινο της Ερής Ημερίας, ευρέθηκαν οι παλαιοπασχίτες. Ποιοι δηλαδή, κάποιοι που είπανε ποιοι είστε εσείς που να μας αλλάξετε το Πάσχα. Ακλήθησαν οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου μετά η Εκκλησία. Και η Εκκλησία ορίζει τις εορτές των πιστών της. Και όχι ο κάθε οποιοδήποτε κληρικός ή λαϊκός. Στο σύνολο της Εκκλησία αποφασίζει. Ως εκ τούτου, όταν η Εκκλησία δεν θέλει να αποφασίζει, εμείς είμαστε πάντοτε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις της. Και να κλείσουμε τελείως αυτή την παρένθεση με μια προτροπή. Θα παρακαλέσω να αποφεύγετε τις εκδρομές που γίνονται τα πανημερολογήθηκα μοναστήρια. Ούτε να εκκλησιαστούμε μπορούμε μαζί τους, ούτε αντίδωρο να πάρουμε τα χέρια τους, ούτε να εξομολογηθούμε, ούτε φυσικά να πηγαίνουμε να ρωτάμε αυτόν τον ταλέπορο εδώ πέρα έξω από την Κόρινθο, που όποιος και να πάει, σας είπα και άλλοτε, του βρίσκει ότι έχει μάγια. Όλοι είναι μαγεμένοι. Δεν έχουμε καμία θέση. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε εκκληρημένους, σε ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία, που δεν έχουν καμία κοινωνία με το Πνεύμα το Πανάγιο, που είναι η ψυχή της Εκκλησίας μας. Έχουμε λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, δύο κύκλους εορτών, τις ακίνητες και τις κινητές. Οι κινητές έχουν σχέση με το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο. Το Τριώδιο είναι μια πνευματική περίοδος που αρχίζει σήμερα, Κυριακή τελώνει το Φαρισαίου, και δεν τελειώνει όπως νομίζουν οι ειδωλολατρούντες χριστιανοί, δίθεν χριστιανοί. Δεν τελειώνει την Κυριακή της Πυρηνής. Έκλεισε λέει το Τριώδιο. Έτσι δεν είναι. Πέρασε η Πυρηνή, ήρθε η Καθαρά Δευτέρα, έκλεισε λέει το Τριώδιο. Είναι απάντηση Σαρτινίας και Πλάνης. Το Τριώδιο ανοίγει σήμερα και τελειώνει το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Το Μεγάλο Σάββατο ολοκληρώνεται το Τριώδιο. Όταν θα τελειώσει την ακολουθία πρώτης Αναστάσεως ο ιερεύς, θα ψαλεί ο κανόν κύμα τη θαλάσσια, θα κάνει την απόλυση και θα υποδεχθούν τα απολυτίκια. Την ώρα εκείνη που θα πει το διευκόν, την ώρα εκείνη έκλεισε το Τριώδιο. Και όταν θα βγει ο ιερεύς με τη λαμπάδα, με το Άγιο Φως, και θα πει δεύτερο λάδος δε φως, τότε ανοίγει το Πεντηκοστάριο. Αντιλαμβάνεστε από αυτήν την θέση πόση πλάνη υπάρχει στο νου των ανθρώπινων, πως έχουν μπερδέψει άνθρωποι τα θρησκευτικά και τα πνευματικά με τα κοσμικά και τα εφάμαρτα. Και το Τριώδιο έχει τρεις φάσεις, τρία μέρη. Το πρώτο είναι από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Πυρηνής, το πρώτο μέρος, το προπαρασκευαστικό, το προετοιμαστικό της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτό το στάδιο των τεσσάρων Κυριακών μας προετοιμάζει για να μπούμε στην Αγία Τεσσαρακοστή. Γι' αυτό όλα τα τροπάρια είναι τροπάρια μετανοίας, συντριβής, συναισθήσεως της αμαρτωλότητός μας, εξητήσεως του Θείου Ελέους, μελέτης της κρίσεως, αναπαραγωγής της εικόνος μέσα μας, της εξώσεως από τον Παράδεισο. αισθάνεται ο πιστός την ανάγκη να φωνάξει, δεν ξέρω, να εξομολογούμε. Δεν έχουμε μάθει να μετανοώ. Τη μετανία λοιπόν άνοιξον η πύλα ζωοδότα. Μάθαμε, Κύριε, να μετανοώ. Και γυρίζει μετά και στέκεται προς την Παναγία μας, Πάναγνη, και λέγει: τη σωτηρία εύθυνον μη τρίβου Θεοτόκε. Δείξε μου τον δρόμο της σωτηρίας, Παναγία μου. Και φωνάζει: άνοιξε μου την πύλη της μετανοίας και δείξε μου τον δρόμο της σωτηρίας. Γιατί σκέπτομαι τα πλήθη των πεπραγμένων δεινών. Σκέπτομαι το βάρος των πολλών μου σφαλμάτων. Και ως εκ τούτου, μπροστά σε αυτά τα τόσα μου σφάλματα, τρέμω την φοβερά ημέρα της κρίσεως. Όλα λοιπόν όσα λέγονται και όσα ακούγονται, όσα ψάλλονται, τα κείμενα, τα αποστολικά, τα ευαγγελικά, όλα ανεξαιρέτως είναι κείμενα προπαρασκευαστικά, για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε το στάδιο των αρετών, για να εισέλθουμε με διάθεση για να κάνουμε τα απονίσματα τα πνευματικά, τα σκληρότερα απονίσματα της νηστείας, της εγκρετίας, της προσευχής. Το δεύτερο μέρος του Τριωδίου είναι η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία έχει αυτή σκοπό να μας προετοιμάσει για να ζήσουμε το πάθος του Κυρίου μας, για να καρποθούμε την σωτηρία την οποία προσφέρει ο εσταυρωμένος Χριστός μας, για να ζήσουμε αναστημένη την Ανάσταση, για να χαρούμε φωτισμένοι το φως της Αναστάσεως, για να κερδίσουμε τις ευλογίες του Σταυρού που είναι η λύτρωσή μας και η θέωσή μας. Το πρώτο μέρος λοιπόν μας προετοιμάζει για να μπούμε στη Σαρακοστή, να την αποδεχτούμε τη Σαρακοστή. Η Σαρακοστή πάλι, η μεγάλη τη Σαρακοστή, μας προετοιμάζει για να μπούμε στη μεγάλη εβδομάδα. Αρχίζει λοιπόν Κυριακή πρώτη των νηστειών, από την Τυρινή μέχρι την Κυριακή πρώτη των νηστειών, αρχίζει από την καθαρά Δευτέρα το δεύτερο μέρος και κλείνει Κυριακή των Φαΐων. Και αρχίζει πια το τρίτο μέρος, τη μεγάλη εβδομάδα, που όλα όσα γίνονται και όσα ζούμε δεν είναι παρά όλη η αγάπη του Θεού και όλη η σπλαχνία στον Αγίος Διάδρος σε εμάς τους ανθρώπους. Και επομένως προσπαθούμε αυτές τις μέρες να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας για τη σταύρωση του Χριστού μας, γιατί εμείς τον σταυρώσαμε, και ενώ οι αμαρτίες μας έγιναν αιτία να σταυρωθεί. Γιατί κάθε αμαρτία που διαπράττουμε ανά πάσα στιγμή έχει το αίμα του Παρθού Σταυρό ο Χριστός μας. Κάθε αμαρτία μας συγχωρείται δια του αίματος του Χριστού. Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για εκείνους οι οποίοι είχαν ζήσει μέχρι τότε ή ζούσαν τότε, αλλά για όλους όσοι ζούμε και όσοι θα ζήσουν μέχρι το πέρας των αιώνων. Την ώρα που είπε ο πρόδρομος, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αυτό εννοούσε. Ότι σηκώνει ο Χριστός και πάνω στο Σταυρό αυτό έκανε. Επήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων που είχαν ζήσει, που ζούσανε, που ζούμε εμείς τώρα και που θα ζήσουν μέχρι το πέρας των αιώνων. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να ζήσουμε τη μεγάλη εβδομάδα. Να ζήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού μας και αυτή την λύτρωσή μας. Μετά από όσα είπαμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε γιατί στην προμετωπίδα του Τριωδίου, μετά τη λέξη Τριώδιο ακριβώς, υπάρχει η λέξη καταδεικτικών Τριώδιων. Δεν είναι διασκεδαστικών Τριώδιων. Δεν είναι χορευτικών Τριώδιων. Δεν είναι καρναβαλικών Τριώδιων. Δεν είναι κατανυκτικών Τριώδιων. Τι σημαίνει κατάνυξη? Για να καταλάβετε τη λέξη. Όταν λέγει έστειλε ο Πιλάτος στον κεντηρίωνα, ο στρατιώτης με τη λόγχη ένοιξε την πλευρά του Χριστού μας και εξήλθε αίμα και είδος. ένοιξε, σημαίνει χτύπησε, άνοιξε, άγγιξε. Το σώμα του Χριστού μας και άνοιξε αυτή την πληγή, την οποία βγήκε το αίμα και το είδος, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια της σωτηρίας μας. Νίτο λοιπόν είναι πλήτο. Χτυπάω. Αγγίζω έντονα, πιεστικά. Κατάνοιξη σημαίνει πλήττεται η καρδιά μας. Αγγίζεται η καρδιά μας. Από τι? Πρώτον, από τα λόγια, τα πνευματικά που ακούμε. Ο άσωτος τελώνης κρίσης, ο Αδάμ και η Εύα έξω του παράδεισο, τα όσα η Εκκλησία χρησιμοποιεί για να παρουσιάσει αυτές τις σκηνές, είναι αυτή η υπέροχη θαυμάσια θεόπνευση όντως. Ξυπνούν μέσα στην ψυχή μας το δέος μπροστά στον Κριτή, το δέος για την ώρα της κρίσεως, τον τρόμο για τα σφάλματά μας. Προκαλούν συνέστηση στα μαρτωλότητός μας και στα αναξιότητός μας. Έτσι έρχεται η ψυχή σε συντριβή, σε μετάνοια. Νιώθει την ανάγκη πλέον να κλάψει, να εξομολογηθεί. Παίρνει απόφαση να αγωνιστεί, να μην παραλάβει τα αμαρτήματα. Αυτή όλη η πνευματική κατάσταση της μετανοίας, όταν είναι ειλικρινής η μετάνοια, όπως ήταν του τελώνη. Ήταν αμαρτωλός, δεν έχει σημασία πόσο αμαρτωλή ήμασταν. Τελώνης μια φράση είπε και πήγε στον παράδεισο. Ο άσωτος μια φράση είπε και πήρε τη στολή την πρώτη και τον αραγώνα της δόξης. Ο ληστής μια φράση είπε και έβαλε το κλειδί στην πύλη του παραδείσου και μπήκε μέσα. Δεν χρειάζεται πολλά για τη μετάνοια. Χρειάζεται απλώς πολύ συνέστηση και πολύ συντριβή και ουσιαστική αναγνώριση ότι είμαστε οι χειρότεροι των ανθρώπων, οι πιο αμαρτωλοί. Και δεν είναι τίποτα οι άλλοι μπροστά σε εμάς. Οι άλλοι είναι άγιοι μπροστά σε εμάς. Όπως το ζούσε ο τελώνης. Και ως εκ τούτου, την ώρα που ο άνθρωπος έχει αυτήν την εσωτερική κατάσταση, σβήνει ο κόσμος, σβήνει τα εγκόσμια, δεν μπορεί να σκεφτεί πια την αμαρτία, δεν έχει πόθους γήινους και εφήμερους, μέσα στην καρδιά του βασιλεύει η βασιλεία του Θεού, κυριαρχεί η παρουσία του Κυρίου, και έχει μια συνεχή μνήμη θανάτου, μια συνεχή συνοχή της αθλειότητός του, της συναισθήσεως, συνέστησης της αμαρτωλότητός του, αλλά συγχρόνως έχει μια γλυκύτητα η οποία εκφράζεται με δάκρυα και πονάει για τα αμαρτήματά του και χαίρεται γιατί ο Θεός δια του σταυρού του απείλησε τα αμαρτήματά του. Αυτή η κατάσταση είναι η κατάληξη. Μην μου πείτε βέβαια ότι στις χώρες περίτες έχουμε κατάληξη. Μην μου πείτε την ώρα εκείνη δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αποφύγουμε την αμαρτία. Πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια, τίμια, ότι αυτοί όλοι, η πραγματικότητα την οποία αναβιώνει ο διάβολος στις μέρες μας, σε αυτούς τους λεγόμενους χριστιανούς, οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες, η πραγματικότητα, όπως λέγει ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, δεν είναι παρά η αρχή και το μέσο της αμαρτίας. Θα μου επιτρέψει η αγάπη σας να πω κάτι που είναι λίγο σκληρό αλλά αληθινό. Κολοκοτρώνης εγνώριζε πολύ καλά και το Θεό και την πατρίδα, και ό,τι είχε ήταν ιερό μέσα του. Και όταν χαιρόταν με τα παλικάρια του και όταν λεβέντικα με ελληνοπρέπεια εκείνους τους ωραίους κλέφτικους χορούς όταν εγκαθιδρύθηκε η βασιλεία μετά την απελευθέρωση, κλείθηκαν όλοι οι αγωνιστές στο παλάτι, σε χώρες περίδα. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι από αυτά που ζούσαν οι Ευρωπαίοι. Οι ίδιοι που στις μέρες μας θέλουν να προκαλέσουν έναν καινούριο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι άνθρωποι της διαφθοράς και της ανητικότητας. Πήγε και ο Κολοκοτρώνης, καλεσμένος στο βασιλιά. Και όταν είδε τους χορούς, όχι τους σημερινούς, αλλά ευρωπαϊκούς χορούς της εποχής εκείνης, έβαλε τις φωνές και έφυγε. Θα μου επιτρέψετε να πω τη φράση, όπως την είπε ο Κολοκοτρώνης. Τι είναι αυτά, αδερφοί μου, λέγει, που κάνετε εδώ πέρα? Δεν είναι χωρί αυτή. Αυτά είναι η μισή πορνεία. Έτσι είπε ο Κολοκοτρώνης. Μας φαίνεται παράξενο, γιατί μετά το Τριώδιο έχουμε τις πιο πολλές εκτρώσεις στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο κάθε χρόνο να έχουμε τις πιο πολλές εκτρώσεις μετά το Τριώδιο, γιατί πλέον δεν έχουμε τη μισή, έχουμε ολόκληρη την αμαρτία. Ξεκινάει από εκεί και συνεχίζεται αλλού. Ούτε θα πρέπει να παραθεωρούμε πως στις μέρες μας φτάσαμε να έχουμε τόσα διαζύγια. Δεν χωρίζουν τα ανδρόγυνα γιατί διαφωνούν σαν χαρακτήρες. Ποτέ. Ουδέποτε ο άνθρωπος ταυτίζεται με τον άλλον συνάνθρωπό του. Για έναν λόγο χωρίζουν τα ανδρόγυνα. Γιατί μπαίνει ο τρίτος άνθρωπος στη ζωή του ανδρογύνου. Όταν θα μπει η μοιχεία, αργά ή γρήγορα θα έρθει το διαζύγιο. Και η αμαρτία είναι κατεξοχήν υπόθεση αυτών των χωρών, αυτών των διασκεδάσεων. Από εκεί αρχίζει και η γνωριμία και η φιλία και ο δεσμός και η αμαρτία. Έχουμε λοιπόν το Τριώδιο από τη μια, όπως μας το εθέσπισε η Εκκλησία μας, η Άγια της Εκκλησίας μας. Και την Άγια άλλη μεριά το βλέπουμε όπως το θέλει ο διάβολος. Και ακριβώς αυτή η ζυγκαριά που έχει από τη μια τον διάβολο και την άλλη τον Χριστό μας, μας βρίσκει όλους. Και φαίνεται ολοκάθαρα προς τα που κλείνει η δικιά μας καρδιά. Πάντως πρέπει να υπογραμμίσω στην αγάπη σας αυτό που είπα και το πρωί επάνω στην μεταμόρφωση, ότι είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο στις μέρες μας στις χώρες περίδες να μην θα οργανώνουν τα παιδιά μόνο, αλλά οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, οργανώνει και χώρες περίδα. Από αυτές τις μάνες τι να περιμένεις? Μπορώ να φτιάξουν αυτές οι μάνες ανθρώπους του Θεού, προσωπικότητες ελευθερωμένες από τα πάθη, παιδιά που θα κάνουν ένδοξη την πατρίδα μας και πάλι, ήρωες που θα πολεμήσουν για βομούς και για αιστείες. Μα για ποιους βομούς και για ποιες αιστείες? Ούτε τα πιστεύουν αυτές οι μάνες, αλλά και τα αποδοπατούν με τον πιο χειρότερο τρόπο στην πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί. Είναι λοιπόν κατανυκτικό το Τριώδιο και όχι αμαρτωλό. Ο πρώτος μασκαράς είναι ο διάβολος. Και κάθε μασκαράς είναι ένας άλλος διάβολος μέσα στην κοινωνία. Αυτός μασκαρεύτηκε μέσα στον παράδεισο και πήρε τη μορφή φιδιού, γιατί αν παρουσιαζόταν όπως ήταν και όπως είναι στην Εύα, θα τον έδιωχνε η Εύα. Έτσι εξυπάρτησε. Και βλέπετε στις μέρες μας άλλο πάλι φαινόμενο, να οργανώνεται στο σχολείο πλέον το μασκάρεμα των παιδιών μας. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ετοιμάζουν το μασκάρεμα των παιδιών μας. Σε πολλά σχολεία, μέσα στο σχολείο γίνονται οι χωρεσπερίδες των παιδιών. Γιατί λέει να πάνε αλλού και να μην τα κάνουν εδώ? Πολύ ωραία λογική. Γιατί να πάω να πάρω το ναρκωτικό από άλλον και να το δώσω εγώ το ναρκωτικό. Ακούω λογική. Έχει σημασία πού θα το κάνει, έχει σημασία τι θα κάνει. Σημασία έχει αν θα σκοτώσει μέσα στο σπίτι ή αν θα σκοτώσει έξω από το σπίτι. Σημασία έχει να μην σκοτώσει. Σημασία έχει το παιδί να μην αμαρτήσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πώς κατανοούμε την τιμή να είμαι ορθόδοξοι χριστιανοί και Έλληνες. Ας ξεκινήσουμε το πνευματικό καταναγκαστικό τριώδιο με σκέψεις πνευματικές. Γιατί άραγε ονομάστηκε τριώδιο? Τριώδιο, αδελφοί μου, είναι μια λέξη η οποία έχει άμεση σχέση με τη λατρεία μας, που βγαίνει, αναβλύνει αυτή η λέξη, αναπίεται μέσα από τις ακολουθίες μας. Κάθε μέρα η Εκκλησία έχει διάφορες ακολουθίες. Εκτός από τη Θεία Λειτουργία έχουμε και άλλες ακολουθίες, είναι το μέσο νυχτικό. Είναι ο όρθρος. Είναι οι ώρες. Είναι ο εσπερινός. Είναι το απόδειπνο. Χαιρετισμοί κτλ. Κάθε μέρα λοιπόν έχουμε όρθρο. Και όλοι όσοι πηγαίνουμε τακτικά στην Εκκλησία και από νωρίς ξέρουμε πως προηγείται ο όρθρος της Θείας Λειτουργίας. Όρθρος έχει τροπάρια, ποικίλα τροπάρια. Τροπάρια του όρθρου έχουν σαν στόχο να μας δώσουν με ποιητικό τρόπο να καταλάβουμε το περιεχόμενο της εορτής εκείνης της ημέρας. Εορτάζει ο Άγιος Γεώργιος. Όλα τα τροπάρια θα μιλάνε για το μαρτύριο του Αγίου, για τους άφθονους του Αγίου, για τα θαύματα του Αγίου, ώστε ακούγοντάς τα έμετρα, ποιητικά, ψαλόμενα, τα ακούμε πιο ευχάριστα, να κατανοήσουμε το βίο του Αγίου, τα γεγονότα της ζωής του Αγίου, για να πούμε στο τέλος ότι φτάνουμε εκεί που ζητάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος, για να μπορέσουμε να μιμηθούμε, να μοιάσουμε στον Άγιό μας. Τα τροπάρια αυτά, τα οποία υπάρχουν στην ακολουθία του όρθρου, είναι σε διάφορες κατηγορίες. Το πρωί είναι τα καθίσματα. Πριν από τη δοξολογία είναι η έννη. Ανάμεσα τώρα στα καθίσματα και στους έννους είναι ο κανόν. Ο κανόνας είναι μια σειρά τροπάρια. Να σας θυμίσω έναν κανόνα που τον ξέρετε όλοι. Είναι ο κανόν του ακαθίστου ύμνου. Ανοίξω το στόμα μου, του σούς υμνολόγους Θεοτόκια, την ανεξυχνία στον Θείαν Βουλή, εξέστη τα σύμπαντα, ού και λάτρεψα, πέδας ευαγίσει την καμίνο, άπας γηγενή. Τα ξέρετε αυτά. Εάν θα ανοίξετε στο σπίτι τη σύνοψή σας, θα δείτε στην ακολουθία του ακαθίστου ύπνου, τον κανόνα, ανοίξω το στόμα μου, ότι από πάνω από το ανοίξω το στόμα μου γράφει ο δι πρώτη. Μετά γράφει ο ιρμός. Έχει ένα τροπάριο που ονομάζεται ιρμός. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Και μετά από τον ιρμό έχει τρία ή τέσσερα τροπάρια, τα οποία ψάλλονται όπως το πρώτο τροπάριο που λέγεται ιρμός. Μετά πάει τους ουσυμνολόγους. Από πάνω γράφει τρίτη οδή. Πάλι ο ιρμός, τους ουσυμνολόγους και μετά στη συνέχεια τέσσερα τροπάρια. Την ανεξυχνία στο ή ο καθήμενος εν δόξη. Πάλι ο ιρμός, τετάρτη οδή και τέσσερα τροπάρια. κανόνας λοιπόν είναι ένας αριθμός τροπαρίων που χωρίζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα λέγεται οδή. Η κάθε οδή έχει συνήθως 4 τροπάρια. Οι οδές της Εκκλησίας μας, θα μιλήσουμε για αυτές αναλυτικά, είναι 9. Λίγοι κανόνες της Εκκλησίας μας έχουν τροπάρια και στις 9 οδές. Κυρίως ο μεγάλος κανόν έχει και στις 9 οδές. Όλοι οι άλλοι κανόνες στους Αγίους μας εορτές, τις δεσποτικές, τις θεομητορικές, έχουν συνήθως 8 οδές. Παραλείπεται η δευτέρα οδή. Θα το πούμε αυτό γιατί. Κάθε όρθρο λοιπόν που θα παρακολουθήσουμε, θα διαπιστώσουμε, αν έχουμε και το βιβλίο μπροστά μας του Μηναίου ή της Παρακλητικής, ότι θα διαβαστεί ο κανόν και ο κανόν θα έχει συνήθως 8 οδές. Όταν μπαίνει το τριώδιο, έχουμε μια ιδιορυθμία, μια αλλαγή στην τακτική την οποία ακολουθεί ο υμνογράφος της Εκκλησίας, ο οποίος και συνέταξε αυτές τις ακολουθίες. Δεν έχουμε πλέον στους κανόνες του τριωδίου 9 οδές ή 8 οδές, αλλά κάθε μέρα έχουμε μόνο 3 οδές. Έχουμε παραδείγματι μία οδή την Δευτέρα και την 8η και την 9η. Την επόμενη οδή, την Τρίτη, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά, όχι τώρα. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι κάθε μέρα ο κανόνας, η ακολουθία μας έχει μόνο 3 οδές. Και επειδή κατά το πλήστον, μέσα στο βιβλίο που λέγεται Τριώδιο, μέσα σε αυτή την πνευματική περίοδο του Τριωδίου, ακούγονται στην Εκκλησία 3 οδές, από αυτό το φαινόμενο, από αυτή την ιορυθμία που έχει μέσα το Τριώδιο, μέσα το βιβλίο αυτό, πήρε και την ονομασία Τριώδιο. Τριώδιο σημαίνει 3 οδές. Και μόνο όταν λένε οι άνθρωποι μπήκε το Τριώδιο, θα πρέπει να έχουν συνέστηση ότι μπήκε μια εκκλησιαστική περίοδος, διότι η λέξη είναι εκκλησιαστική, δεν είναι κοσμική. Και τα εκκλησιαστικά τα ζούμε στην Εκκλησία και όχι στα κέντρα. Τον Θεό το λατρεύουμε στον ναόν και όχι στα μπαρ και όχι στις χώρες περίδες. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για να το πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα, φανταστείτε να είναι η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου και ανοίγοντας τηλεόραση, ραδιόφωνο, οτιδήποτε έντυπο της ημέρας εκείνης, να διαπιστώνετε ότι παρουσιάζεται μόνο ο Καραγκιόζης. Μα θα πείτε, για σταθείτε, σήμερα είναι εθνική εορτή, Καραγκιόζη να έχουμε? Όταν λέμε Τριώδιο, είναι εκκλησιαστική εποχή. Απόδειξη ότι είναι έτσι τα πράγματα είναι και το γεγονός ότι δεν ορίζει ο κόσμος την ημερομηνία που θα αρχίσει το Τριώδιο, την ορίζει η Εκκλησία. Η Εκκλησία λέγει πότε θα αρχίσει το Τριώδιο. Όλα αυτά δείχνουν και αποδεικνύουν ότι είναι καθαρός πνευματική εκδήλωση. Είναι ένας τρόπος, όπως είπαμε, για να προετοιμαστούμε και να προσπαρασκευαστούμε για να εισέχουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τη Τεσσαρακοστή στη Μεγάλη Εβδομάδα και για τη Μεγάλη Εβδομάδα στον Παράδεισο. Αλλά αδελφοί μου, θέλουμε να κλείσουμε απόψε τη σκέψη μας. Ο πιο ωραίος τρόπος νομίζω είναι ένας. Αυτό που είπαμε ότι το Τριώδιο είναι κατανυκτικό, Τριώδιο μετέλειας, με αυτή τη διεκκλησία, με τη σημερινή παραβολή του τελών του Φαρισαίου. Ο ένας μπαίνει στον ναό, αλλά έχει διαγράψει τον Θεό, ο Φαρισαίος. Ούτε να γνωρίζει ότι ο Θεός του δώσε δύναμη για να ζήσει όσα λέει ότι έζησε και ζει πνευματικά, ούτε ξέρει πως πρέπει να μιλήσει με τον Θεό μπροστά στον Δημιουργό του και στον πλάστη του. κομπάζει και επιδεικνύεται και ό,τι λέγει το λέει για να τον ακούνε οι άλλοι και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το πώς θα προσπάσει την εσπλαχνία του Θεού. Στο ναό μπήκε, αλλά δεν κέρδισε απολύτως τίποτε, καταδίκη μάλλον πήρε, δεν λυτρώθηκε. Για να μας δείξει με αυτόν τον τρόπο ο Κυριός μας ότι ο εγωισμός μας έβαλε τον Παράδεισο. Ο εγωισμός αφήρεσε από τον Φαρισαίο το κλειδί της σωτηρίας. Και μας δίνει ασυγχρόνως την ίδια στιγμή τον άνθρωπο που σώζεται. Στον Παράδεισο, αδελφοί μου, δεν είναι οι αναμάρτητοι και οι άγιοι. Εκείνοι δηλαδή που δεν έπαξαν καμία αμαρτία στη ζωή τους. Στον Παράδεισο είναι οι μετανοημένοι, είναι οι ταπεινωμένοι, είναι οι εξομολογημένοι, είναι οι συντετριμμένοι. Καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ούτε ξεδονώσει. Οι Άγιοι μας μπήκανε στον Παράδεισο, διότι ακριβώς ήταν οι άνθρωποι της μετανοίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν ουσιαστικά και πραγματικά το μυστήριο αυτό, το μεγάλο, το θαυμαστό, να φτάσει η ψυχή μας να καταλάβει και να κατανοήσει ότι πρέπει να επιστρέψει στον Παράδεισο και ότι η επιστροφή στον Παράδεισο είναι αντίστροφη από την έξοδο του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο. Εκείνοι βγήκαν με εξιστήριο τον εγωισμό. Οι Άγιοι μπήκαν στον Παράδεισο με εισιτήριο την ταπείνωση. Και η ταπείνωση έχει μία έκφραση, τη μετάνοια. Ουδείς μπορεί να πει ότι έχει ταπείνωση αν δεν έχει δάκρυα μετανοίας και δεν έχει ειλικρινή εξομολόγηση και δεν έχει συνεχή μνήμη της αμαρτωλότητος, της ουτιδανότητος, της μικρότητος, της αναξιότητος, αλλά και χρόνος της απολύτου πεποιθήσεως ότι είναι άπειρον το πλήθος του Θεού, το πλήθος του ελέους του Θεού, και ως εκ τούτου μπορεί να προσβλέπει όσο Δαβίδ φωνάζοντας και να παίρνει το έλεος του Θεού μας. Τελώνεις. Δεν τον κόσμο κοιτάζει, τον κόσμο υπολογίζει, ούτε τι θα πούνε, ούτε πώς θα τον σχολιάσουν. Εκεί γονατιστός, δεν θέλει ούτε τα μάτια να σηκώσει τον ουρανό. Χτυπάει το σπίθος, φωνάζει, κλαίει, οδύρεται. Τον προσβάλλει ο Φαρισαίος και λέγει: δεν είμαι εγώ σαν αυτόν τον αμαρτωλόν. Δημοσία τον προσβάλλει. Ούτε τον πειράζει η προσβολή. Σε τι να τον ενοχλήσει η προσβολή, γιατί να τον ενοχλήσει η προσβολή. Τελώνεις, λέει, μέσα σου δίκιο έχει, έτσι είναι. Είμαι αμαρτωλός. Γι' αυτό και ήρθα για να φωνάξω έλεος. Και φωνάζει έλεος και παίρνει το έλεος. Αδελφοί μου, ανοίγει το τριώδιο, το κλειδί της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Ας ξεκινήσουμε κι εμείς. Μελετώντας το τριώδιο, ζώντας το τριώδιο, με αυτά τα βήματα που έκανε ο Τελώνης. Δεν πήγε στα κέντρα, πήγε στο ναό. Δεν πήγε με εγωισμό στο ναό, πήγε με ταπείνωση. Δεν πήγε για να αμαρτήσει στο ναό, αλλά για να συντριβεί και να ζήσει το έλεος. Και κέρδισε τον Παράδεισο που έχουμε και ο καθένας από εμάς μας. Η χάρη όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας και εμείς να βρούμε τον τρόπο για να περάσουμε στον Παράδεισο. Αμήν.